Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
A zdraví Karel Oprcha z Ostravy.
Čau. Tak, máme tady velmi jednoduché téma. Nakonec z toho vzejdou asi 4 články a myslím si, že kdybychom chtěli, tak tenhle podcast by taky mohl vydat na pěknou audioknihu. A dnešním tématem jsou změny v App Storeu. Respektive nařízení Evropské unie, kdy vlastně dá se říct, že podobně jako Evropská unie tak trošku donutila Apple zařadit USB-C konektory do svých iPhoneů nebo do iPhoneů Appleu, tak přichází vlastně další takový, jako řekněme, zásah. A nyní vlastně Evropská unie tak trošku dotlačila, nebo ne tak trošku, ale úplně dotlačila Apple k tomu, aby otevřel svůj iOS obchodům od ostatních vývojářů. To znamená, že tak, jak jsme zvyklí stahovat aplikace z App Storeu, tak čistě teoreticky se vám teďka mohou v App Storeu objevit další aplikace, které vlastně budou sloužit jako tyhle ty obchody s aplikacema. Nevím, jestli jsem to teď vysvětlil velmi jednoduše, nebo spíš jsem se do toho zamotal, ale už tu není jenom App Store, ale čistě teoreticky nám může přistát i Meta Store a Microsoft Store a těžko říct Epic Game Store, k tomu se možná dostaneme, to je ještě zábavnější než u ostatních případů. Tak zajímalo by mě, jak třeba to, začneme tím srovnáním s USB-C, vnímáš, že to nařízení USB-C nakonec vlastně nebylo až tak katastrofální, jak se původně možná jako taky tak trošku jako fanoušci Apple možná čertili, že Evropská unie něco nařizuje, a jak tohle srovnáváš s tím současným stavem k App Storeu?
Ano, já jsem v podstatě to vyhovění ze strany Apple těm takzvaným opatřením nebo nařízením o digitálních trzích, tedy Digital Markets Act, v angličtině zkrátka DMA, kterou i používám ve svém článku, tak já jsem k tomu právě připodobnil tu jako změnu, ke které Evropská unie Apple dotlačila v podobě jaksi instalace USB-C konektoru do iPhoneu od vlastně minulé nebo současné generace iPhoneu 15, protože vlastně už se to zdá jako taky jakýsi seriál, kdy se Evropská unie prostě snaží najít si jednu věc za druhou, kterou Apple z hlediska nebo z pohledu dle názoru Evropské unie prostě porušuje a snaží se vytvářet až jako skoro to působí jak kdyby na objednávku legislativu, která je teda platná na území Evropské unie, která ten Apple nutí jako upravovat svůj biznis mnohdy tedy způsobem, který Apple úplně jako nepovažuje za vhodný nebo svoledu s tím, co by si přáli. Zajímavý na tom je to, že Apple vlastně, teda že Evropská unie v podstatě není jako jediná, která se tyto změny snaží protlačit, protože jak už taky zmiňuju, v tom článku objevuje se, ve svém teda první článku a přijdou i další, určitě dva a bude zřejmě i teda další, ještě třetí pokračování, protože ten vývoj se teda překotně mění každým dnem ohledně toho celého DMA, tak se ukazuje, že nejenom teda Evropská unie jakožto jakýsi tady legislativní orgán nebo nějaká jako prostě jako území, kde máme nějaké společné zákony do jisté míry nebo nařízení, tak taky Spojené království nebo Japonsko se snaží stejné nebo podobné zákony teda uvést v platnost a už se v tamních parlamentech řeší. To znamená, že dříve nebo později teda těch zemí na světě bude více a Apple bude nejen rozdělen na svět versus Evropská unie, jako to je doposud, ale bude to teda svět plus ti, kteří budou jaksi stranit Evropské unii a budou se stejně jako naši europoslanci a komisaři snažit ten Apple prostě nebo z toho Apple vycucat teda co můžou. Samozřejmě víme, že v rám, jako na lokální úrovni nebo na státní úrovni se snažili s Applem bojovat různé země. Francie si svého času prosadila sluchátka u iPhoneu. Že Itálie bojovala proti reklamám, které byly podle ní klamavé, reklamy na vrotěsnost iPhoneu a podobně, že těchto větších či menších kauz, které Apple stály více či méně peněz, bylo už v historii víc. No a toto se zdá být teda další jaksi z kapitol téhle ságy o tom, jak vlastně budeme potlačit více a více do kouta, budeme zvědavě my jako veřejnost koukat na to, co si teda Apple nechá ještě líbit, ale ve finále stejně asi neudělá nic, protože prostě opustit EU se mu nevyplatí. Jako, no.
Jo. Já zatímco jsem aspoň trošku chápal, nebo jako relativně chápal tu myšlenku s tím USB-C konektorem, aby se to sjednotilo a tam byla jakože ta přidaná hodnota toho, že opravdu jako zmizí ta směsice různých konektorů a bude jenom ten jeden, který bude vládnout všem. Tak to jsem jako bral, že OK, chápu tu myšlenku, v pohodě. Ale tady mi přijde, a to já jako jsem jako, řekněme spíš jako rozhodně v táboru velkých zastánců Evropské unie, ale já vlastně vůbec jako nechápu, do jakého boje nebo za koho se vlastně jako tady vydali bojovat. Jo? Protože podle mě tady mně nepřijde, že by nějak jako trh selhával. V momentě, kdy prostě Apple si vytvořil platformu, má na tom vlastní pravidla, ano, nikdo nepopírá, že ty pravidla jsou poměrně sofistikovaný a přísný, to jako je bez sporu, to asi by Apple, a vlastně Apple to i vydává za to, že ta klíčová vlastnost je v rámci nějaký jako ochrany a jo, aby ten systém byl prostě zabezpečený a aby ten uživatel měl ten zážitek za prvý sjednocený a za druhý opravdu bezpečný. Takže ty pravidla jsou složitý, nicméně pokud přijde prostě ať už vývojář anebo uživatel a řekne, že tyhle ty pravidla mu prostě jako nevyhovujou a nesouhlasí s nima, tak jako tady je prostě, tady jsou alternativy. Není pravda, že prostě nemáš alternativu. Tak prostě půjdeš na Android, nazdar. Ono ten poměr, jako si myslím, kolik je uživatelů Androidu a iPhoneu v Evropské unii, jako není tady žádný jako brutální monopol ze strany Apple. Jo. Takže já vlastně nechápu, proč tohleto není vlastně na té úrovni prostě toho, ať to vyřeší trh. Pokud by to znamenalo, že vlastně Apple dělá něco špatně, a opravdu s tím všichni jako hromadně nesouhlasili, no tak prostě by nikdo ty iPhony jako neměl. A vývojáři by všichni zdrhli k Androidu. Ale asi evidentně jako to úplně jako takhle není. Takže jako já vlastně nechápu, za koho ta Evropská jako unie bojuje, nebo proč vlastně bojuje. Podle mě jako vyrazila do toho boje, úplně vidím, jak prostě běží do té bitvy, ale jako nikde není ten nepřítel. Jako toho nenašli. Ten prostě jako neexistuje.
Jo, takže to na polovna teďka, jak vyšel tak, novina jo, Apple TV Plus, jak tam jde s těma dělama a tam nikdo není v tom matrlo.
Přesně tak, jo, takže asi takhle to nějak jako vnímám, já absolutně tomu nerozumím. A ono by se jako takhle, i když si vlastně porovnáš to třeba s Macem, tak tam vlastně taky vlastně se dá říct, že existuje taková roztříštěnost, že něco máš teda jako v App Storeu, ale jinak vlastně stahuješ aplikace z internetu, což teda nebude tady na iOS. Ale jako nikdo ti neřekne, že ten uživatelský zážitek na Macu je z tohohle pohledu jako lepší. Ty prostě něco máš na App Storeu, něco máš na stránkách, na kterých jsi v životě nebyl. A ono se jako, když jsem si kupoval první Mac, tak jsem si říkal, já zůstanu jenom prostě jako v App Store, nebudu stahovat nic jako z internetu, protože to je prostě jako, není to bezpečný. A no a pak jako zjistíš, teď jsem třeba koukal, že ty si nenainstaluješ z App Store například Zoom. Takže pokud ti tvůj nadřízený řekne, že budeš používat Zoom, tak jdeš na App Store, napíšeš Zoom a nenajde ti to nic, protože musíš stahovat z webové stránky. Takže kdyby existovala taková ta praxe toho, že ty řekneš, zůstanu prostě na tom obchodě od Apple a všechno vyřeším, tak OK, ale ono se ti to jako může stát, že prostě v extrémní variantě Meta si může říct, my vytvoříme vlastní obchod, stáhneme Facebook, Instagram, všechny aplikace z App Store a půjdeme do vlastního Meta Store. A ty s tím prostě jako nic neuděláš, pokud to chceš používat jako uživatel. Jo, takže vlastně nedá se říct, že pokud chcete zůstat při starém a používat jenom aplikace při starém, tak se vám může stát, že některé aplikace už prostě používat nebudete. Takže z tohoto pohledu to nevnímám úplně nějak extra pozitivně.
No ono, to vlastně Apple používá jako argument, že vlastně teďka ten App Store nebude tím jediným jako řekl jako agregátorem softwaru pro iOS a iPadOS, protože vlastně máme na Mac máme Mac App Store, že to je vlastně jakoby jiná záležitost, jiný zdroj těch aplikací, že to je jako App Store pro iPadOS a iOS, případně pro WatchOS, takže vlastně to jako Apple používá jako argument. Ono, já totiž, jako je totiž otázka, do jaké míry, a to možná souvisí i s celkou jako komunikací toho problému a toho, co nám chce být, co se chce, aby nám bylo řečeno, nebo nechce. Protože já jsem se třeba bavil s jedním v rámci angličtiny, s jedními techniky, které učím v jedné tady firmě v Ostravě, a oni mi říkali, že Apple se třeba snažil svého času vlastně ochránit, evidentně to teda byl krok k ochraně jaksi dominance App Storeu třeba tím, že do že WebKit v Safari, teďka to dobře pojmenu, WebKit v Safari nepodporoval, a teďko je to nějaký snad standard nebo něco, já tomu přesně nerozumím, ale vlastně jakoby aplikace v rámci webových stránek. Jo, že některé věci prostě si nerozjel přes Safari a prostě to Safari ti tu stránku neotevřelo, ale jiný prohlížeč by ti ji otevřel, jenomže každý jiný prohlížeč musí odpovídat WebKitu a ten WebKit v podstatě jakoby předurčuje, jak se ten prohlížeč na iOS chová, tím pádem i když si stáhneš de facto Operu nebo Chrome nebo něco, tak vlastně je to do jisté míry překopaný Safari, akorát to má half toho vývojáře, který to vyvinul, jo. Takže vlastně Apple tímhle řekl jako ne, prostě ty aplikace přes webové stránky nejsou vhodná věc a není to bezpečné a my to nechcem. Pak tam byl nějaký spor a Apple po těch rozhovorech s EU, protože to zase EU priinicioval tady tohle, tak jako ustoupil a řekl vlastně ne, ono to funguje, to nějaký, to má taky nějakou zkratku, ustoupil a řekl, že vlastně OK, už to funguje. Jo, a už to v tom WebKitu odemklo. Takže Apple jako se samozřejmě snaží co největším množstvím způsobů ten svůj App Store udržet na výši, protože samozřejmě to je pro ně obrovský jako zdroj peněz. Na druhou stranu jeden z našich čtenářů a pravidelných komentátorů našich článků mě už psal pod ten můj první článek jako argument, který já právě považuji jako za asi úplně primární. A to je ten, že jako upřímně řečeno, kdo z nás si kupuje předplatné na těch všech možných aplikacích přes App Store, jo. Jako já jsem ten, kdo si platí Tidal, kdo si platí Apple Music, kdo si platí YouTube Premium, já mám těch platform několik. Ale ty, které nejsou od Apple, to znamená, není to Apple TV+, není to Apple Music, tak si platím přímo přes webové brány těch jednotlivých aplikací a tím pádem obcházím platbu přes App Store a používám jenom tu aplikaci, která tam je zdarma. Apple z toho nemá ani korunu a já platím přímo tomu Tidalu nebo tomu YouTubeu, vlastně jo, Google nebo tomu vývojáři prostě, protože kdybych platil přes App Store, tak Apple právě k té ceně přidává tu svoji daň těch 30%, nebo 15, jo, podle toho, jestli je předplatné, nebo platba uprostřed aplikace, nebo jo, nebo co to přesně je. A není to jako, že to strhává vlastně z té ceny toho předplatného třeba, nebo té aplikace, té aplikace, která tam, jo, že má nějakou jako cenu. Nebo aspoň předplatný to tak je, že to předplatné je prostě přes App Store jako dražší, jo. Takže vlastně já taky, přesně jak ty říkáš, nechápu, kde ten nepřítel vlastně je, protože když nechceš Apple nic platit, tak můžeš mít tu službu, kterou vlastně přes App Store jakoby získáš, ta aplikace tam je a ti vývojáři chtějí, aby uživatelé Apple tu aplikaci měli k dispozici, takže prostě ta aplikace YouTube pro Apple, pro iPhone jako je. A jestli chceš výhod YouTube Premium, tak prostě si najedeš na webu, na Google, klikneš si na předplatný a prostě máš YouTube Premium i na iPhone a nemusíš platit Apple, jako jo. To vůbec, tady těch možností pořád jako více je a já přesně jak jako ty říkáš, vznikl vlastně nějaký problém, který vlastně do jisté míry jsme nevěděli, že máme, jako jo.
Jako takhle, to, že vývojáři od určité doby tlačili na Apple, jako že ten vztah není úplně jako ideální, jo? Že vlastně Apple od začátku tak nějak jako vnímá, že to, že založili tuhle tu platformu, tak vlastně umožnili těm vývojářům, aby vůbec vlastně existovali, a pořád tak nějak jako v nich dřímá takový ten nárok na to, že ať se jako podílejí jako na zisku nebo na příjmech těch vývojářů za ty aplikace. A samozřejmě vývojářům se to od určitý jako momentu jako nelíbí, nebo respektive některý vývojáři určitě jako si myslí, že Apple si až moc nárokuje jako z těch jejich aplikací a z těch jejich příjmů. Jo. Takže ten vztah byl vždycky komplikovaný. To, co si zmiňoval, že ty předplatní v rámci jako webových stránek, tak ještě vlastně donedávna vlastně bylo nemyslitelný, aby si měl aplikaci, která tě odkazuje na webové stránky, kde si to předplatný jako koupíš. To vlastně by ti Apple jako neuznal a vrátil by ti tu aplikaci na opravu. Jo. A teď už to půjde, nebo teď už to jde. Jo. Takže ten vztah byl vždycky komplikovaný. Za mě je zajímavý, jakým způsobem to Apple jako vyřešil. Tak dostal od Evropské unie teda jako nařízení, že ty obchody musí otevřít jako všem, nebo respektive kdo bude chtít, tak si může otevřít vlastní obchod. Co ještě teda nevím, jak úplně konkrétně bude vypadat, protože on to má být jenom obchod. Nemá to být jako jedna aplikace. To znamená, že to spočívá v tom, že vlastně ty si rozklikneš ten nový alternativní obchod a v něm budou další aplikace. Není to opravdu jenom v rámci jako jedné aplikace, a to zatím nevíme, jak se definuje jako obchod, jestli jako Epic Games, když tam bude mít jenom Fortnite, jestli to jako je dostatečný, anebo jestli těch her a aplikací tam musí být víc, takže to ještě úplně jako nevíme. Ale za mě, co je velmi zajímavý, jak to Apple vyřešil, je, že teda vymyslel, a teď se mi ztratil český překlad, ale ta Core Technology Fee, myslím, jestli si pamatuješ.
Jmenuje se to poplatek, ježiště, to tady mám dole, sakra, to se jmenuje, prosím tě, základní poplatek za technologii.
Tak.
Základní poplatek za technologii.
Tak, a myslím si, že Apple si řekl, že zkusí jako najít v tom nějakou příležitost, protože když vlastně vznikal App Store takhle pro vývojáře někdy v roce 2008, tak si myslel, že bude jako ty příjmy získávat především z takových těch jako profesionálních aplikací a z her. A nedošlo mu, že někdo vymyslí jako de facto aplikace zdarma, které potom budou jako obrovským biznisem, viz třeba Facebook. Jo, vlastně Apple od Facebooku za ty aplikace vlastně neinkasuje nic, vůbec nic, jo, protože to je aplikace zdarma. A vlastně na začátku Apple řekl, když zakládal App Store, že vývojáři, kteří budou dávat aplikace zdarma, tak nebude tam žádný jako poplatek. No, ale to asi jim úplně, jako, myslím si, že kdyby tušili, jako co je čeká, tak by tuhletu strategii trošku změnili. Takže teďka vymysleli tenhle ten poplatek, ten Core Technology Fee, a to znamená, že vlastně pokud se ten vývojář vydá touhletou alternativní cestou a řekněme, že by si Meta vytvořila vlastní obchod s aplikacema, tak vlastně zajímavý je, že od miliontýho stažení, to znamená první milion aplikací a updateů, včetně updateů, za rok je zdarma, a každý další vlastně stažení anebo update je spoplatněný 50 centama. To znamená, že pokud máš aplikace, které jsou jako řekněme takhle velmi populární, jako je právě Facebook, tak v momentě, kdy máš prostě několik milionů uživatelů v Evropské unii, tak se najednou dostaneš do toho, že z 0 eur začneš platit jako miliony eur. Jo? Což si myslím, že tak, ročně, přesně tak. Jo. A tady Apple teda podle mě jako vidí nějakou příležitost, jak skásnout ty velký a bohatý, který mu doteď nic neplatili, viz ten Facebook a Meta. A co jsem teda jako hodně zvědavý, jestli si Facebook řekne, že navzdory tomuhle, že doteď neplatili nic, ale teď budou muset platit, tak jestli na to jako přistoupí. Logicky, když jsem to řekl jenom takhle zjednodušeně, tak logicky by měla být odpověď, že ne. Nicméně, co je důležitý říct, že ten alternativní obchod hodně otevírá, jako, nebo respektive rozvazuje těm vývojářům ruce, co si tam můžou a nemůžou dovolit. Když to přeženu s velkou nadsázkou.
Reklam, inzerce a podobně.
Jo. Nebo
sbírání
například,
dat, malwareu a tak dále.
Jo, vlastně Apple řekl, že nebude vůbec jako řešit obsah těch toho storu a co tam je, takže teoreticky se můžeme dočkat i storu s pornem, což by doteď bylo vlastně jako, jo, to by Apple vlastně nikdy do App Storeu nepustil.
Pornografickýma hrama třeba, tak, jako no.
Jo, přesně tak, vlastně úplně cokoliv. Takže ano, bude tam nějaký poplatek, který doteď tyhle ty velké firmy jako právě Meta nemuseli jako řešit, ale to rozvázání, že si tam můžeš najednou jako vymýšlet spoustu věcí a tu monetizaci dohnat jinde, tam je. Takže já jsem fakt jako hodně zvědavý, jestli tyhle ty velký hráči na to jako přistoupí a pustí se do těch alternativních obchodů. Myslím si, že nás čeká zajímavých pár týdnů a měsíců, zatím je to relativně klidný, ale uvidíme.
Ono, na druhou stranu tohle je vlastně ten biznisový přístup, že jo? Protože třeba jako zajímavý třeba bude, jak se tomu bude stavět Google, protože ten se zatím moc, nebo Alphabet se úplně zatím jako nevyjadřuje tady k tomu, nějak se nevyhraňuje AI, nebo to nějak jako nekritizuje. Zatím teda nejvíc řve samozřejmě Zuckerberg, protože ten se jako obecně nachází jako ve finančních problémech jako dlouho, kdy Facebook zažívá relativně jako odliv uživatelů, lidí přechází na Instagram, taky teďka Instagram musel podlehnout těm úpravám o sběru dat, taky jaksi určenými Evropskou unií, to znamená, že ty si můžeš dneska už Instagram platit, že, a tím pádem pak o tobě nebudou ty data sbírat, anebo teda neplatíš, to tam se muselo taky odkliknout a pak o tobě ty data vlastně Instagram sbírá, takže jako tam neustále se musí i oni si přizpůsobovat a adaptovat. To není jenom o tom, že Apple dělá všechno špatně a ostatní jsou svatí. Já si myslím, že co se týče jako celkově GDPR, což byl asi největší a takový jako pionýr všech těchto zákonů upravujících funkci a fungování všech těchto korporací na území Evropské unie, tak to je asi to hlavní, o co EU vždycky šlo a zrovna teda Apple s tím úplně problém teda nemá, jo. A Apple vlastně s Evropskou unií dost právě si notovali, když tohle spolu domlouvali, protože Apple to i jako nějak tak neže spolu vyvíjel, ale byli jako velmi z toho jako nadšení, že to Evropská unie dělá a podpořili EU. Teď se EU obrotila zpátky, takže to je takový jako zajímavý boj. A třeba totiž zajímavý je, že Google, víme dobře, že platí několik desítek milionů dolarů ročně Apple za to, aby Google byl defaultním vyhledávačem v Safari, protože prostě uživatelé iOS jsou jako zásadní obecně jako uživatelé internetu, jelikož to souvisí i s tím, že lidi, kteří mají iPhone, tak častěji mají i vyšší příjmy, tím pádem mají data v telefonu a více vyhledávají a více browsují ten internet a více spotřebovají, mají jako spotřebu těch dat a tak dále, takže Google jakoby už s tím Applem tu hru hraje a v podstatě domluvili se na nějaké finanční vyrovnání za to, že Apple zajistí Googleu nějaký výhody už dřív, než to vůbec vyšlo, jo? Takže tam už není jako důvod řešit nějaký core technology fee, když toto už jako bylo a zdá se to být fair, protože ano, Google tím dává všem najevo, byť takhle jakoby implicitně, že vydělává velký peníze na tom, že je na Apple, že jo.
Jo, já jsem si to mezi tím, co jsi říkal, našel. Ta informace ohledně Google a kolik platí Apple údajně, není to úplně jako oficiální samozřejmě číslo, ale v rámci nějakých právních sporů to museli nějak, myslím, zveřejňovat, takže vlastně dá se říct, že to je poměrně veřejné číslo. A je to údajně ročně 18 miliard dolarů. Takže
miliard, za to řekl úplně
tak. Jo, a takže když si spočítáš, že nějaká velká firma, ať už to bude Meta, Spotify nebo někdo takovej, by měl platit ročně najednou z nuly 100 milionů dolarů, eur, no, v jaký měně, tak samozřejmě na první dobrou to připadá jako strašně velký číslo, ale pak si vlastně uvědomíš, v jakých jako relacích tyhle ty firmy jako operujou, a neříkám, že to pro ně jsou drobný, ale jako rozhodně operujou jako s většíma částkama, takže že by to bylo vyloženě vyloučený, se asi říct nedá. A co jsem chtěl určitě zmínit, že u Apple je jako naprosto křišťálově jasný, jak to úplně jako nesnáší tohleto nařízení a to otevření těch alternativních obchodů, nejenom z té tiskové zprávy, kterou vydali, kde vlastně to tam totálně celý jako se snažil jako sejmout, že to je jako, že to chudák uživatel teďka už nebude tak chráněný, jako byl doteď a jako opravdu z té tiskové zprávy to úplně jako přetékalo. Přesně tak.
To
načasování bylo skvělý. No, jo. Myslím si, že jo. Oni vydali tu tiskovou zprávu z nějakého důvodu vlastně týden před vlastně prodejem Vision Pro. A nebylo to jako z důvodu, že by se jako něco stalo, nebo jo, že by to vycházelo v platnost v ten moment. Oni to vydali někdy v polovině ledna, nebo v druhé polovině ledna.
Myslím, že tak, nebo to do 5. ledna, myslím, že to bylo, no.
Jo, a vlastně začalo to fungovat až teďka od vlastně 6. března, jo. To znamená, tam nebyl jako důvod to v ten moment vydávat. A evidentně jenom to chtěli jako vydat a potom to překrýt jako tím, že se bude mluvit o Vision Pro a zapadne to. Jo. To bylo úplně jako krásný.
Jo. A jestli bylo, jak to Linus Tech Tips na svým podcastu, než jako skritizoval, ale smáli se tomu. A vlastně, protože z pohledu Ameriky do jisté míry je to jako, a to je jejich jako nějaké, nebo amerického, myslím teďka, kontinentu a z nějakého jejich tam tendence být jako strašně free a jako ta svoboda a tak. A taky Kanada to vidí trošičku jinak než jako USA, že jo, kde Apple má samozřejmě většinu, tak oni to docela jako kvitujou, říkají si, jo, EU hustý jako točí s Applem vlastně šíleně a smáli se tomu, že vlastně to Apple podal tak, že celý svět jsou vlastně slaboší, ale teda EU teďka jsou jako drsňáci, kteří se chtějí vydat do těch neprobádaných vod malwareu a vlastně nekontrolovatelných jako toků vírů na internetu tím, že vlastně otevřou ten iOS všemu, co se na internetu děje a jedině Apple teda v té světě teďka už vlastně bude všechny chránit, ale EU se toho vzdává, jsou jako drsňáci vlastně tak jako tomu to jako glosovali, takže těch názorů na to samozřejmě je jako hodně a jako přesně člověk uvidíme, nebo ano, uvidíme, co se teda jako nakonec stane a protože ty story, teda to jsem pochopil, tak by se měly stahovat z developerských webových stránek těch jednotlivých vývojářů, jo, co tak jako jsem pochopil, takže to jako bude asi, to teda asi budou speciální aplikace, které budou stažitelné skrze tvůj dnes už teda vynuceně defaultně nastavený prohlížeč, jo, tak si zaneš tu aplikaci toho storu a tam jsou ještě aplikace, který ten store jakoby bude nabízet. Mimochodem našel jsem si ještě informaci, Meta za rok 2022 vygenerovala obrat 134 miliard dolarů. Pardon, 2023, což je o asi 15 miliard dolarů více než v roce 2022. Což znamená, že kdyby měli být těch 20 miliard, jako dává Google Apple za to, že je primárním vyhledávačem Safari, platit Apple, tak v podstatě by to bylo, já nevím, nějakých jestli 15% nebo tak nějak jejich obratu ročního. Jako asi je to hodně, na druhou stranu je otázka, kolik těchhle peněz vygenerovali díky Apple. Jo? To já si myslím, že taky bude jako zajímavý číslo.
No, oni si hlavně musí spočítat, kolik budou schopní vygenerovat příjmu navíc, pokud se vrhnou do těch alternativních obchodů. No, takže
což je potenciál tam právě nasypat ty reklamy tak. A tak dále, že? Co je, tak, to je právě tak. Ono, no.
Co je ještě zajímavý, je případ Epic Games, což vlastně je firma, která dá se říct stála tak nějak jako v čele v boji proti App Storeu, tak a která se snažila jako, která rozhodně byla jako zastáncem těch alternativních obchodů a vlastně byli jedni, nevím jestli z mála, ale takový ty hlavní, který dopředu už hlásili, že ten alternativní obchod otevřou a tím pádem by se asi Fortnite vrátil zpátky na iOS. A v momentě, kdy to teda vypadalo, že se Epic Games dočká, tak Apple jim smazal developerský účet a odůvodnil to, že prostě nejsou důvěryhodný a že by stejně ty podmínky jako neplnili, takže pro jistotu smazali. Takže to jako si myslím, že bude mít ještě dobrou dohru.
Mě včera večer poslal ten tweet, jestli se na to dneska jako dívá. Prostě Apple, právníci Apple řekli, že to já tady budu citovat z toho, že Epic je verifiably untrustworthy. prokazatelně nedůvěryhodný, jo, jakožto
Tak je pro jistotu
vývojář, což je,
smažou dopředu.
jako kouzelná formulace, prostě oni asi jako fakt ty nemají rádi, nevím, jestli, jako nevím, co Apple bere, ale fakt mají dobrý smysl pro humor v poslední dobou, jo, protože i z toho jejich vyjádření teďka ohledně Spotify, i z
Tam
toho,
to jsem
už z
chtěl
toho
říct.
vyjádření, už z toho vyjádření 25. ledna a teďka tady toto, to jsou teda to jako stupňou teda do výšin, kde teda Apple takhle smysl pro humor neměl asi ani za Steve Jobse, a to bylo hodně vtipný období, si myslím, v mnoha případech. Takže uvidíme, je to jako ironie maximálně, jako fakt mě zajímá, co toho bude, protože právníci Evropské unie a všech vlád světa se musí za hlavu chytat prostě, s jakýma řešeníma Apple přichází neustále.
No jako jo, ale já si myslím, že jako Tim Cook a ostatní jako zvedení Apple asi jako na dovolenou do Evropy teďka jako nebudou jezdit. Jo. Já si myslím, že ty slyší prostě Evropa a úplně se osypou, co je zas novýho, protože vlastně i ten právní spor se Spotify, kdy teďka vlastně zase Evropská unie, myslím, kolik to bylo, 1,8 miliard euro, něco takového pokuta.
Ano,
to taky jako...
Dolarů, no.
Takže to, se to tak trošku kupí, že už jako si říkám, že oni snad jako se snaží zjistit, kde Apple má tu jako hranici toho, že prásknou prostě do stolu a řeknou, že odcházíme z Evropy pryč a dělejte si tady, co chcete. Jo.
Poslední podporovaný iPhone je iPhone 15, čau.
Tak.
Jako, ono to je, mně to fakt přišlo, jak ta zpráva vyšla, že Apple teda pokutuje, teda Apple dostal pokutu 1,8 miliardy euro za to, že v podstatě upozaďuje Spotify, to je, by to bylo ostatní, ale jenomže Spotify, jo, jenomže upozaďuje Spotify na území zase Evropské unie a vlastně upřednostňuje svoje streamovací platformy, tedy Apple Music, tak to jim přišlo jako už úplně v ten moment jako úplně prostě fakt snaha najít nějakou věc, která by se na Apple dala najít, když všichni my víme, že Spotify má více uživatelů v Evropské unii než Apple Music, má asi 54%, myslím, že buď světovýho nebo
56 dokonce evropského, 56% v Evropě.
Evropského trhu. Akorát ten jejich problém je, že oni jako největší počet jejich uživatelů je asi teda, jo, 60% z nich zhruba je neplatících uživatelů, jo, protože Spotify je do jisté míry primárně fričková jako platforma, kde to funguje za reklamy. Těch reklam tady samozřejmě v Evropské unii není tolik jako v USA, i kvůli třeba trhu, že jsou ty reklamy taky lokálně, jaksi nebo lokalizované podle toho, kde jsi, takže třeba možná bude mít více reklam, já nevím, nějaký Švéd nebo Němec než Čech, to je taky jako možný a Američan asi určitě jich bude mít víc, ale samozřejmě víme, že reklamy nevynáší tolik jako přímé předplatné a do jisté míry já i chápu lidi, že si Spotify neplatí, protože Spotify na rozdíl od Apple Music nemá tolik co nabídnout za tu platbu, jo. Tam vlastně se zbavíš reklam a možná tam máš nějaký content navíc, ale já si ani nejsem tím jistý, protože třeba Spotify pořád nepodporuje lossless audio, jo. Nemá bezstratový kodeky a podobně, no. Takže tam jako platit za něco vlastně, co jenom ti dá pryč reklamu, je něco jako YouTube Premium. A v tom YouTube aspoň můžeš přehrávat offline, jo, takže to je takový jako, já bych to taky neplatil, jo, takže
ano,
prostě,
problém,
jestli hodím chcou pomoc, jako já to fakt nechápu, já si nemyslím, že lidi nepoužívají Spotify jenom proto, že Apple má Apple Music, jo, to fakt mi nepřijde jako důvod.
No, ten problém Spotify podle mě není ani tak jako v tom, co jsou schopní nabízet svým uživatelům, to je asi úplně jako v pohodě a řekněme, že to je ta přímá konkurence jako Apple Music, ale problém Spotify je, že mají prostě jako evidentně blbě nastavený jako ty předplatný a respektive to, že tam mají tu velkou část jako zdarma. Jo. A
oni vlastně předplatných, no, jasně.
Tak, jo. To znamená, že ano, v momentě, kdy nabízíš něco zdarma, tak jako nemůžeš být překvapený, že drtivá většina využívá tu část jako zdarma. Jo, takže Apple Music vlastně nemůžeš mít zdarma, jo? Jo, takže to je ten vlastně rozdíl. A zrovna Spotify, kdyby teda šel do toho alternativního obchodu, byť nevím teda, protože Spotify vlastně nemá jako víc aplikací, takže by se museli k někomu asi přidružit. Nevím, nevím, kam by vlastně jako se začlenili, ale řekněme, že by šli do toho alternativního obchodu, tak pro ně by to bylo brutálně vlastně nevýhodný, protože ta, by museli platit to, ten poplatek za, i za ty vlastně zákazníky, který vlastně mají tu zdarma verzi, jo. Takže tam by to pro ně bylo jako hodně nevýhodný a řekl bych, že se teda snaží u Evropské unie vyhádat to, že na základě toho, že mají blbě nastavený jako obchodní model, tak zařízněte Apple, jo. To mi přijde jako docela zajímavý argument, ale zatím jim relativně vychází, no. Tak to jsem jako zvědavý, jak tohleto bude pokračovat.
Nicméně, no, přesně tak.
Abychom to nějakým způsobem, tuhle tu asi úvodní část, protože ono se to bude dynamicky vyvíjet, tak myslím si, že to asi pro dnešek relativně stačí. Otázkou je, do jaký míry základní uživatel iPhoneu nebo ten, kdo nebude vyhledávat ty alternativní obchody, jak moc ho to zasáhne. Dokud vlastně nebude nějaký velký odliv těch aplikací a všechno zatím zůstane v tom App Store primárně, tak bych řekl, že to uživatel nepozná nijak. V momentě, kdyby se ty velký hráči sebrali a šli pryč, tak v ten moment vlastně to pozná už i ten jako běžný uživatel. Takže to je teďka, to je něco, co asi není schopen teďka nikdo jako odhadnout, co se vlastně bude stát, jak na to zareagují ty největší hráči, kromě Epic Games, který se budou dohadovat, aby jim znovu jako otevřeli ten developerský účet, který jim smazali.
Jako prostě Apple je fakt kreativní, no. Protože hodně teda argumentů, nakonec ještě řeknu, vlastně bylo ohledně toho, co si vůbec jako Apple může dovolit, jo. V rámci reakce na Digital Markets Act. A skutečně teda oni se i v rámci toho, co představili, s tím, že řekli teda ne, my nebudeme nechávat lidi stahovat si cokoliv z internetu, my poskytneme vývojářům možnost vytvořit si vlastní obchod s aplikacemi nebo trh s aplikacemi, tak to skutečně je v rámci jako, nebo je to, jako odpovídá to tomu, co Evropská unie vlastně jako napsala, protože ano, oni nabídnou jiný způsob získávání aplikací, protože tam se jednalo o otevření těch trhů, jo, a když někdo udělá jiný trh, tak je to otevření, jo. Možná to asi EU nečekala, jako Tima Cooka, Marka Zuckerberga, protože samozřejmě to je řešení, který je jako opravdu, jako by řekl, jako volná interpretace tady toho právního textu, jo, ale není to v kolizi, jo, takže vlastně ti, kteří jako John Gruber a další, vlastně jako říkají, no ale ono to jako, jo, co to četli, já jsem taky četl nějakých pasáže toho DMA, ono to vlastně jako fakt tomu odpovídá, jo. Takže Apple si to fakt nastudová a teďka si říká, hele, tak dobrý, tak co ještě, takže teď uvidíme, co bude s tím Spotify, tak teďka zrušíme developerský účet, protože nás štvou a EU nám to jako nezakázala. Takže teďka ještě jako bude nějaká úprava, už se bude chystat toho DMA, samotný DMA bylo ve vývoji asi 3 roky, jo, tak myslím, že bude chystat úprava, aby třeba za 3 nebo 5 let, až to projde tím celým evropským tělesem, teda řeklo, že Apple nemůže zakazovat nikomu něco vyvíjet, protože to jako nejde. Já nevím, je to fakt otázka na právníky hodně specializovaný a možná to vytvoří i úplně nový odvětví evropského práva. Uvidíme.
Tak a myslím si, že to můžeme uzavřít, když jsi už zmínil Johna Grubera, tak on říkal, že když by si směl vsadit na právníky Apple anebo na právníky Evropské unie, tak v téhletý problematice by vsadil na právníky Apple. Takže uvidíme, jestli bude mít pravdu, ale zatím to vypadá velmi zajímavě a i z tohohle teda pohledu nás čeká asi zajímavých pár týdnů a měsíců, možná i roku, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne a jak na tohle budeme potom zpětně koukat, jestli šlo nějaký velký zlom, anebo jestli to Apple tak nějak ustál a jede se podle starých kolejí. Takže to uvidíme. Každopádně díky za tvůj čas. Rozhodně teďka vlastně vychází kolikátý druhá část série k téhle problematice. Ještě ano, bude další ano, vycházet, ano. Takže budeme se tomu určitě věnovat. Myslím si, že si dáme i po nějakém čase nějaký další podcast, protože tam už zhodnotíme, jaký jsou obchody, jestli něco vzniklo a tak dále. Takže tahle problematika tady ještě nějakou dobu zůstane. Takže díky za tvůj čas a měj se. Čau, čau.
Ty taky a vám přeju pěkný zbytek dne či večera. Mějte se hezky.
Čau.